Washington DC irraa ka darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Muslimoota biyya keessaaf naannoo addunyaa jirtan maraan baga ayyaana Arafaa geessan Eid Mubarak. Atamootan hordoftoota keenya qophii keenya roobii waxabajjii 27 bara 2023 waliin an Sujubee Horaati. Qophiilee keenya har'aa keessatti ayyaanni Eid al-Adhaa Arafaan waggaa 1444ffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti guyyaa har'aa kabajamee oole. Eega Yuunaayitid Isteetsii fi tokkummaan mootummootaa gargaarsa Tigraayiif kennan yeroof dhaabanii booda beelli namoota 100 lakkaa'amanii hedduu fixee jedhamee jira. Godina Wallaggaa Bahaa aanaa kiiramu godina Horroo Gudruu Wallaggaa keessatti namoonni qeerraa buqqa'aan rakkoof saaxilamuu dubbatu. Kanneeniif gabaasaalee har'aaf qindaa'e akka hordoftan isin affeera. Amma gara oduu har'aaf jennitti dabarra.
Attamooltan oduu roobii har'aaf jenne kunoo. Yuunaayitid Isteetsiif tokkummaan mootummootaa gargaarsa nyaataa kennamu erga dhaabsisanii booda Tigraay kaabaa keessatti torbanneen darban keessa yoo xiqqaate namoonni 700 ta'an beella ajjeesuusaa qondaaltonni naannoo fi qorattoonni ibsanii jiru. Aangoonni tokkummaa mootummootaaf kan Yuunaayitid Isteets jalqaba baatii bitooteessaa keessa gargaarsa nyaataa Tigraayiif kennamu dhaabsisan. Kunis erga qamadii namoota rakkataniif yaadamee arjoomame hatuu shirrii fi qophiin akka jiru ega beekamee booda. Jalqaba baatii waxabajjiitti immoo raabsa gargaarsa nyaataa kana dhaabuu Itoophiyaa bakka hafeetti hojiirra ooluunsa namoonni rakkatan 20,000,000 yookaan uummata biyyattii 6 keessaa harka tokko miidhee jira. Komishinni bulchiinsa sodaa balaa kan Tigraay baatii bitooteessa keessa raabsi gargaarsa nyaataa erga dhaabate yookaan addaan cite as godinoota Tigraay 7 keessa 3 keessatti beelaan walqabatee lubbuun namoota 7,728 darbuu galmeessee jira. Odeeffannoon kunis kan qondaaltonni aanaa walitti qaban irratti kan hundaa'e ta'uu hoogganaan komishinichaa obbo Gabrahiyyoot Gabra Egziyaabeer himaniiru. Haala Tigraay keessaa akkaan rakkisaadha sababa hanqina nyaataatiin namoonni hedduun du'aa jiruu jedhan obbo Gabrahiyyoot. Qorattoonni yuunivarsiitii Maqalee addatti namoonni 165 erga gargaarsi nyaataa addaan cite jalqabee mooraa buqqaatotaa naannoo jiru 7 keessatti sababa beelaan du'uu isaanii galmeessanii jiran. Tigraay keessa mooraa buqqaatonni keessa dahatan walfakkaataa 100 caalaa jira. Kanneen du'an harka caalaan isaanii daa'imman maanguddootaa fi namoota rakkoo fayyaa ka bu'uuraa qaban ta'u qorataan sodaa nageenyaaf jecha eenyummaa isaanii akka hin ibsamne gaafatan tokko dubbatanii jiru. Du'a dhaqqabe kanas kallattiidhaan gargaarsa addaan cituu waliin wal qabsiisanii jiru. Tokkummaan mootummootaa waxabajjii 14 odeeffannoo haaraa baaseen sababa hanqina nyaataan Tigraay keessatti daa'imman hospitaala seenan eebila bara 2022 fi eebila bara 2023 jechuun waggaa tokko keessatti harka 196 dabalee jira. Waraanni tibbana Tigraay keessatti gaggeeffame uummata Tigraay 6,000,000 keessaa 5,500,000 gargaarsa nyaataa irratti hirkatanii akka jiraatan taasisee jira.
Dhukkuba busaa waliin wal fakkeenya kan qabu dhukkubi deng jedhamu bulchiinsa naannoo Affaar keessa ka jiran aanaalee 7 kan godinaalee 2 keessatti mul'achuusaa itti gaafatamaan waajjira fayyaa naannoo Affaar obbo Yaasiin Habiib ibsanii jiru.
Baatilee darban 3 keessatti qofa namoonni 4,700 dhukkuba kanaan qabamuun ibsamee jira. Roobni argamus itti fufiinsa waan hin qabneef jecha ittisuuf yaalii ta'uu irratti dhiibbaa uumuusaa kan ibsan obbo Yaasiin namoonni du'anis jiruu jedhan. Lakkoofsa namoota dhukkuba kanaan qabamanii dabalaa deemuun tajaajila buufata fayyaatti kennamu kanneen biroo irratti dhiibbaa uumuusaas ibsamee jira. Gama kaaniin jalqaba bara 2023 kaasee baatilee darban 6 aanaalee 43 keessatti uummanni 66,000 caalaan dhukkuba busaan qabamuusaa fi lakkoofsi kunis dabalaa akka adeemu obbo Yaasiin Habiib ibsaniiru jechuudhaan Masfin Arraagee gabaasee jira.
Safaricom Wim Van Helleput fulbanarra egale ojigegesa olana daldala sa Ethiopia gochun mudusa yadanno keso Reuters sin kitta tadarbe qopese enumulisa ojigegesan olana ncasa qunnamti mobilea Uganda dabalate woggo tadarban keset gae hadda darra katajajilan gare ncasa qunnamti mobilea Africa kibba tikamakaman Van Helleput Uma bati uftutti ango sani kagat isan Anwar Sousa bakkabu lamin Belgium kun gababalla baradar behujijal kabekesatti galma guddina gudda abatichi qabu bakkangauf itigafatama taufjiru Safaricom maamiltota hara mallatte subradarbe jota murasal ufan kesa camsa kesa hayema finance ergargatem bod tajajala finance mpesa kajedam kamaamiltoni mallaq asani mobile ratti daddabarsan jalqabuufjira gara odutanu tinnaqenummo Hukarri Sudan keessatti dabalaan dhufe kun hanga baateen kololeessa dhuftuutti baqattoota miliyoona tokko ol Sudan keessaa baasuu in ooluu jechuudhaan tokkummaan mootummootaa kibxata kaleessaa beeksisee jira. Sababiin isaas wal dhibdeen torban kudhaniif ture kun mallattoolee muddamsi laafachuuf muraasa agarsiisaa jira jedha.
Gama kaaniin hoogganaan humnooti deeggarsa saffisaa ka Sudaan Mohaammed Hamdaan Dagaalo kibxata kaleessaarraa eegalee ayyaana musliimaa Idaal Adhaa laachisee dhukaasa dhaabu sa'aatii 48 labsan wal waraansi ega ka'ee as namoota nagaa irratti sarbama mirga namoomaa raawwatameef humnootiin ofii akka itti gaafataman dubbatan. Garuu xiinxaltoonni dhukaasa dhaabinsa hedduun erga fashalee booda shakkii keessa ka jiran yoo ta'u galmee gaarii hin taane kan Dagaaloon sarbama mirga namaa irratti qabanis ni dubbatu. Wal waraansi erga jalqabe as namoonni 3,000 ol kan ajjeefaman ta'u ministiriin fayyaa ka Sudaan kan ibse yoo ta'u namoota gara 2,500,000 ta'an immoo qe'ee isaanii irraa buqqa'an jechuudhaan tokkummaan mootummootaa gabaaseera. Jeequmsi kun kan baay'ee cimaa ta'e magaalaa Kaartuum keessatti yoo ta'u naannoo Daarfur gama dhihaa keessattis ni mul'ata. Iddoo sanatti humnootii waraana ariifachiisaa fi milishoonni Arabaa namoota gosa Arabaa hin taane irratti qiyyaafachuun isaanii gabaafameera jechuudhaan gareeleen mirga namoomaa naannoo sana jiraniif tokkummaan mootummootaa ibsanii jiran. Namoonni naannoo sanaa miliqanii ba'an irra caalaan isaanii gara Chaaditti baqataniiru.
Pirezidaantiin Sierra Leone Julius Maada Bion filannoo pirezidaantii gaggeeffame irratti sagalee harka 56 ol argachuun injifachuun isaanii beekamee jira. Morkataa isaanii guddaa akka ta'an Saamura Kamaaraa waliin dorgommiin marsaa lammaffaa akka hin gaggeeffamneef komishiniin filannoo biyyattii kibxata kaleessaa waxabajjii 27 beeksisee jira. Jaalanne.
Biyoon umrii isaanii 59 yoo ta'u mufannaa guddaa mudateen erga jeeqamee booda filatamuuf irra deebi'anii dorgomaa turan. Biyoo Julius Maada sagalee seera qabeessa waliigalaa kenname keessaa harka 56.17 argachuun pirezidaantii ta'uun filatamuu isaanii nan mirkaneessaa jedhan komishinarri olaanaa filannoo Sierra Leone Mohaammed Kenewi Pone. Mormituu isaanii kan umriin 72 Kamaaraan addaddummaa xiqqoon bara 2018 kan injifataman yoo ta'u amma immoo sagalee kenname keessaa harka 41 argatan. Maataa labsame kun qabatamaa miti MCD dha jechuudhaan Kamaaraan Tiwiitarii ofii irratti barreessaniiru.
Torban darbe tattaaffii baraarsaa galaana Mediteraaniyaan keessatti ta'een dooniin qurxummii ittiin qaban namoota 500 ol guutummaatti galaanaan nyaatame keessa namoota lubbuun hafan caalaa reeffi namoota argamaa akka jiru pirezidaantiin koomishinii Awurooppaa ibsuun isaanii gabaafameera.
Wanti ta'e suukanneessaadha. Waan ariifachiisaan immoo tarkaanfii fudhachuu qabnaa jechuudhaan Ursula van der Leyen waajjira muummee damee hojii raawwachiistuu gamtaa Awurooppaa Biraasels jiruurra gaazexeessotaaf ibsa kennaniin kana dubbatan. Waan ilaalcha duraatti kennamuu qabu jedhan aangoota Tuniziyaa gargaaruudha. Bakka namoonni gara Awurooppaatti imalan yeroo tokko tokko irraa ka'an waan ta'eef diinagdee ishee tasgabbeessuu fi godaansa haala gaariin gaggeessuuf gargaaru akkasumas haaromsa seera kooluu galtootaa gamtaa Awurooppaa yeroo dheeraaf eegamaa ture xumuruu kunis barri haaraan dhufu ituun seeniin dura ta'uu qaba jedhaniiru. Doonin godaantota Liibiyaa irraa feete kaate keessaa carraan namoota lubbuun hafan argamuu danda'uun xiqqaa ta'uu kan dubbatan Van der Leyen kunis waggoota kurnaan dura haala raawwatamaa ture irraa faallaadhaa jedhaniiru. Walgahii kamisa borii gaggeeffamu irratti hoogganoonni gamtaa Awurooppaa karoora Van der Leyen dhiyeessan irratti ni mari'atu. Biyyoonni akka Oostiriyaa, Hangaarii, Poolaand, baqattoota Giriik, Xaaliyaanii, Maaltaa yookaan Ispeen dhaqqaban kamiyyuu akka hin seenne dhorkuu irrattis mariin kun ni xiyyeeffata. Oduu narraaf jenne kanuma.
Ayyaanni Idaal Adaa Arafaa waggaa 1444 arfaffaan Finfinnee dabalatee guutuu Itoophiyaa keessatti kabajamee oole. Hirmaattonni ayyaanichaa yeroo ayyaana kana akkaataa barsiisa amantii Islaamaatti kan hin qabaanneef waan qaban irraa qooduun akka kabajan sagalee Ameerikaatti himaniiru. Ayyaanni kun masjiidonni seeraan ala ijaaraman jedhamuun mootummaadhaan diigamuu isaarraan kan ka'e waldhibdeen uumame akka mariidhaan furamu eegaa. Erga ibsamee torbanneen xiqqoo booda kabajame. Tsahaayi Daamxoo Finfinnee irraa gabaasa qindeessiteetti.
Ayyaanni Arafaa waggaa 1444 har'a hordoftoota amantaa Islaamaa biratti guutuu biyyattiitti kabajamee ooleera. Ayyaanni Arafaa magaalaa Finfinneetti bakka hordoftoonni amantichaa 20,000 lakkaa'amanitti sirnoota amantaa adda addaatiin kabajamee jira. Kabaja ayyaana kanaarratti pirezidaantii mana maree dhimmoota Islaamummaa Shee Sultaan Amaan dabalatee abbootiin amantaa hedduun bakka argamanitti istaadiyoomii Finfinneetti kabajamee jira. Ayyaanni kun yeroo kabajamutti namni qabu kan hin qabneef qoodee ayyaanicha gammachuun waliin dabarsudha. Kan jedhan hirmaattonni ayyaanichaa akka barsiisa amantaa Islaamaatti Arafaa maaliif kabajamaa sirnoota akkamiitiin kabajamaa kan jedhu irratti Shee Abdulhaan Habiib sagalee Ameerikaatiif ennaa ibsan.
Zilhijjaa ji'a tokkorraa qabanii bareechanii sooma soomuudhaan masjiidatti quraana qara'uudhaan dhimma adda addaa geggeessuudhaan hiyyeessa laaluudhaan. Geggeessuudhaan amma guyyaa hadhaa jechaadha. Ammallee soomatti jiran sooma gabaabduu hamma salaanni kun salaatamu jechuudha. Booda kanaatti salaatamu. Yeroo asii galan keessatti uduuxiyya kan jedhamu Nabii Muhammad ramani nagaasaa irra jiraatu ajaja isaanii geggeessuuf jennaan sanayyuu galaniitu qalan jechaadha. Qalmi kun bakka sadiitti qoodama. Bakka tokko mataa isaatii, bakka tokko sadaqaa, bakka tokko immoo deebinaan namoota adda addaatiif akkuma kana geggeessaniituyyuu. Kenna isaanii godhan jechaadha. Kana irratti taasisee egaa namoota kan keenya namoota adda addaa biyyarraa buqqa'aniif kan ongeedhaan buqqa'an kan mana isaaniirraa buqqa'an kan waraanaan buqqa'an yaada adda addaatiin kan isaan buqqa'an namoota akkanaa kana bareechanii ilaaluun baay'ee nu barbaachisaa fi nurraa hin eegama akka amantii Islaamummaatti jechaadha.
Namoota ayyaaneffannaadhaaf dhufan keessaa Ahmed Ibrahim wayita ayyaana kana kabajan akka barsiisa amantichaatti ta'uu qabaa jechuun waltumsuun barbaachisaadha jechuudhaan ibsaniiru.
Alhamdulillah Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah. Baga Idaal Adaa Arafaa kanaan ittiin isin ga'een jedha ummata muslimaa maraaf baga ayyaana kanaan ittiin isin ga'e jecha. Ayyaanni kun ayyaana akkana yeroo kabajnu ummattoota rakkina keessa jiran rakkina kana keessa akka jarbaanu gargaarsa gochuu fi akka qabnu jedheen amanaani. Yeroo ayyaana kana kabajnu warra harka qayyileeyyiidhaaf gargaarsa akka goonu jedheen dhaamsa kun dabarsa jechuudhaan.
Islaamummaan nagaadha nageenya labsaa kan jedhan Shee Abdulhaan Habiib rakkoon tibban uumamee ture karaa nagaadhaan furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jechuun ibsaniiru.
Yeroo dhihoo keessatti ummata islaamaatiin waa'ee masjiida diiguudhaan wallaallate manni marii kan keenyaadha. Mootummaa wajjin waliin haasa'uudhaan waan adda addaadhaa dubbachuudhaan masjiidowwan diigaman sana deebisanii ijaaruudhaaf hamma le tanan wali galte rajidan si achittis masjidi jara mukuni masjida de binan ummani dawatu masjida dunyan dawatu itawu qaba kan jedu daniyu qamni olanan nu ise akuma kana nurral le kan egamu mana marid imay gomid imay islama kana egenne imma kana barechine egun nurra barbaachi sada kunin nurra egama
namoni hasof sisni akajranit namota sawo tagaragaratin qef qabeñ sanir rabuqan de garuf wan qaban qodufin walin dabarsun dirqama barsis amantichat jechun amaniru munnagenya walobiyettis ayyanni arafa kara nagadan kawajemira watamira jechun ibsabati keset beksegram ayyanni kun magala funfinne dabalate nanno lefi magalo sabiyetti bakka garagarati kawajemi olusa odefannon arganni nimulisam gaba sagale amerikatif sahidamto funfinira
godina wallagga baha ana kiramuf godina horro gudru wallagga kesa sababa abamuna genyan namonni qe ofirra buqani ana gidda ayyanaf magala haro kesa qubatani jiran gargar sadabani daran rakof kasat laman taudubatu motumana ka gargar sasan daqqabsi sulleyetan ittigafataman busa gonofa godina wallagga baha obbo danye lachisammo rakko honge godina boranaatti umame turein walqabate nanno amma buqatonni iyetan karaf deggersita sefama hinturre jedani amma garu me miran deggersa anale deggersi isan barbaachi susena akka jirulle sagale amerikaatti maneru na kormalka amborra gabasaka
Nano Romia, Gudin Legaba, Ana Kiramu Keset, Halila, Turbella Wander, Bera Watamil, Ofi Medani, Ana Gidayana, Tialamajra Tunam Nirubatan, Namunik Eofi Rabukasaman, Yeroma Rako Garagraf, Satilamani Rujatun, Akastifsu.
Akana Kiramu Sidas Gandawati, Tokita, Pegada Purasagal Kesa, Itibobani, Barbarisani Devas, Ovatep, Ishelubuna, Pelaga Kesa, Popo Kesagal Teki, Sajirti Busarati, Bokafi Tajira. Ijolena Daran Belo Negete, Katia Bangaran. Salafi, Dumuloshan, Birito Kotigata, Yalamajira, or Redena Jiru, in Nibukayama, Kabuke, Chara Sharal, then Kabuka, and Timbita to Sinkabu, Tanu or Hamera, or Larre to or Hamte to Wato Konju.
Jiratam Bras, Urban Agini Sanif, Yaduka Venif, Makani Sanya Kanjakasam Nigafatanis, Paradar Piana Kiramuke, Sabuka, Samu Sanifsun, Hala Amake Sajrandubatu.
Mazingada, Jelkabuma, Bukatin, Exilatitau, and it's like to Mambuke, Adamanato, Kornichal Mato, Kuduamba, Temalek, and Koyulaku. Ruganam Barbade gave off at Mani, Gubate, Malorino, Famina, Kamati Dua Makoni, Mandava, Faroka Tenya, Chizendu, Muloka Tenya, Sizajira, Manakira Manu, and Amaja Latishara, Gotengira, Makana, Dargasa Maldigira, Kaniozama, Maduro, Kutamiji, Rujaku, Shananimo, Bolan, Makodi, Amu Malaysan San in Birake, Kadati, Injira, want to want to the Athenji, Rodra, the Kolaki, the Muti Buket, Amatoko, Kamadiwa, Latani, the Sisimo.
Halu mulfakatun kudin ul lagbaafi kudin horro gudro lagano leshan kisa sababat abomu na ginya ujul kawate buka samani kudin ul lagba ana kiramu magalaro kisa namu tajra tajran kisa agitoko sababat igishim anya ta abamif belaf saat lamne rajatun sagale Amerika timani jero. Kambukani rolama. Erga asufne yerole mafaf batisa dasa kisa kira mura bukani. Erga asufne jajayo kantoro bata hamme yona gargarse nirganne. Motumma garagare nulilalli. Namni rakkate njiru jat. Warraro jira nirrakar anni arganna. Isani samma rakkata jirra gara motumma atiwe yine malejat an. Namni kenya bilandu ajra. Ajajalli fayya njiru. Dubati mufato kutoro bantar wiki sadutet. Namotni lamammo usoylalu jolen kenya bilandu tujat ane ufajjisa njiru. Jechun dubatan. Timma kan ratti digaftamaan buusa gonufa godina wallagaba obudanye lachisa devi kenna nijiru
godina kenya ke satira koni yero atta umama ture umanni godina kenya ke satiru ana le kuda torbaramita tatta kakaweni bukate kunna mejira anani kiramu yedamu tokoda umanni karakuma shantami shanit yatu bukae de kasafi atla mejira rakoni isani yatan gotuma gototti hikne rawje chuban Rako kama bora na uma meojini walkabate dekasi akabodi na Kenya ti nuka kavintu rejera ala amati ingitu hana minani dekasta ana le Kenya galuwe galijira chura kacharate guyahara makinoni kiramu galanjiru pita yana galanjiru simusire guto pita tika makinoni minan gargasa federala rafi ani anu le kakabani jiru inna lana da kukune inga chuda warani kenya harora jira magala kiramura jira wantef minan kuni san kakaba mantaje dun kabai
yero amas de gesim anyatan tainin wan hujja tamajira jadan yemuifsan
local ni jiwara jadamani wajinin kindofne nyata nalas de kasi barwaji sate fakenya fa ICR sinu jenno ana safikat minanyata nalas kakasi sufi yali gode jira kitu kana tari data sa mankabani male baina malakatinis minani heddu ode garejira kramana tipis kankafalu jira akasumas ana bra ke setis de gasi barba chate kenna mejira kana kofa miti setineti jinini sol kabatenus baina bukati wala chalu male namota bukai kana kira muda balle de gidda yana da balade anu le kamnu kuda korban rattiyu malaka milena dibala ma fi shantama angalas nevi accounti sane regal tinevi jashani fumotuman nano oromia federala wajinin de world bank wajinin de bukati godine kenna gitu gale sakora churani kan minanya ta diye sinu cinetti abba warra kuma torba tami shanif mahallaka kana dangalas ne jira warra bayi rakkatan de garreti kan jiru werara ibe busa wajin wal kabate ano leke nya screen gole sasiga ko famiti e bantu da balate rakowana dadda ga sisuna dadda wanjiru forami ni jo ko petine sani wajinin motuma ranis malu jechu dande nya wanjiru wanu farka kaman no wajiru fayya kakka sisu wana ni tidenya ni be ko nitira
bukatutni yiramma gudina wallagaba ke sijiran kuma ibba kuf kuma kudan akata ni mudan nagabu sudan garake isani tedevisuf motummanu jeta jiraje dano budanyin sagale america fakon malka amburra
amma mo garako pi torbani tichena dire democracy filannoo referendumii godina walaayittaa akka ifoomsetti walaayittaa dabalatee godinaalee ja'aaf aanaaleen shan bulchiinsa mootummaa naannoo of danda'e akka ijaarrataniif irra jireessi sagalee kenname filachuu boordii filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa ifoomseera. Gabaasaan keenya Kennedy Abaata diigamaa jiraachuu bulchiinsa naannoo uummattoota kibbaaf carraalee naannolee haaraa uumamanii ilaalchisuudhaan hayyoota dubbisuudhaan gabaasaa qindeesse Mitikuu Faqaaduu haalattaanuun dhiyeessa.
Bara 1986 irraa kaasee sabootaa fi sablammiilee 56 bakka tokkotti hammachuun bulchiinsa mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamuun hanga yeroo dhiyootti kan ture yeroo ammaa wal duraa duubaan ifatti diigamaa jira. Fedhii uummataa irratti hundaa'uun yeroo dheeraaf gaaffii ka'aa tureen bulchiinsa naannoo Sidaamaan tokko jedhee naannoo of danda'e ta'ee bulchiinsa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa irraa adda kan ba'e lakkoofsa bulchiinsa mootummaa naannolee Itoophiyaa keessa turanii 10 irraan ga'eera. Isatti aansuunis achuma bulchiinsa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa irraa adda ba'uun bulchiinsa mootummaa naannoo kibba lixa Itoophiyaa jedhamuun akka Itoophiyaatti bulchiinsa mootummaa naannolee 11 irraan ga'eera. Tibba kanas godinaalee Koonsoo, Walaayittaa, Oomoo, Kibba, Gaamoo, Goofaa, Geediyoo akkasumas aanaalee addaa kanneen akka Burjii, Baskeetoo, Allee, Darashee fi Amaarroo dabalachuun bulchiinsa mootummaa naannoo kibba Itoophiyaa maqaa jedhuun dhufa jedhame kan eegamu filannoo riifirandamii uummanni gaggeesseen sagalee caalaa argateera. Bu'aan filannoo kanaa ifatti bulchiinsi mootummaa naannoo saboota sablammootaa fi uummattoota kibbaa jedhamee beekamu diigamuu isaa agarsiisa kan jalan ogeessi siyaasaa obbo Dayyaamoo Daalle garuu naannoleen haaraa uumaman kun seeraan fudhatama hin qaban jechuun ibsu.
Heera mootummaa irratti hundaa'eet moo miti ka jedhu karaa amansiisaa ta'een osoo deebiin argatiinidha kanaannichi diigamee dhumaa jiru. Kanaaf akka laalcha kiyyaatti dhimmi seera qabeessummaa isaanii rakkisaa ta'ee waan deemu natti fakkaata.
Yuunivarsiitii Wachaamootti barsiisaa barnoota lammummaa fi amala gaarii kan ta'an obbo Abarraa Heebbisoo immoo gamasaanii naannoleen haaraan amma uumaman kunneen seera duratti fudhatama akka qaban haala kanaan ibsu.
Caaseffamni naannolee kilaasteraan ta'u ani akka dhuunfaatti waan nan deeggarudha. Caaseffamichi bakka tokkotti ta'uun homa rakkoo hin qabu. Inni guddaan bakka bu'aaf misooma karaa qixxa qabeessa ta'een argachuu danda'u irratti xiyyeeffannoo kennuu danda'udha. Caaseffama naannolee Itoophiyaa keessaa yoo laalte namun afani sabumma kasudan nanno ta ufilatu inni kun sirrini tinjela
nanno sidama nalat nanno lensa di bro hara umaman chasafam bulchinsa duran bulchinsa motumma nanno sabot sablamota fi ummato takibba kesat qabanin kanittifufan wantef gafin duran kasa turan tabata jede hinamanu kanjelan obbo dayamo dalle bu afidu isani rat shakya kakabanis himu
ሲዳማ ያለ ከመንግስታዊ መሰረትም አለው ምን ይቀየር ነው በቋንቋ የማጠቀም ሳይኮሎጂካሊም ቢሆን አጣያየቁም ከቀድሞ ክልል ለመውጣት ምክንያት የሆነው የሲዳማ ብሔራዊ ጥያቄ ነው
ከሲዳማ የውጥቃት ጋፊንሳ ሁንዴ ሴራቀባ ኩኒስ አፋኖፊት ፈየደሙፊ ዲመሰቡም ማረት ከኑንዳይፊ ናኖ ክባራ ደባውፊ ሰበባዲ አተዳ ከናኖ ክበሊ ኢትዮጵያ ጀደም ይወላለም ይገሩ ክላስተሩም ትድራን ናኖ ክባጀለ ቱሬ ጥቃቴ አዳንጭቱ ዳለት ወንት ጅጅረም እንጅሩ አመሞና ንቹ መራይ መናን አጋማ ጅሩ ባጀኒም ብትንቀቴ ከጅሩ የሮን ዳሳራከ ከንደጋማ ጅሩ ደኩን ከናፉ ናኖ ዱራን ከሰቱራን ከሰቲ ሚሶሙ ደጠም ጅረኒ ጋፊ ካሳቱራኒ ፋላ ሳሞ ጫላ ትረኮ እንጅረ የሙጀደን ዴዲ ጋር አርገቻ እንጅሩ ጀቹዳ
obbo abarra hebbiso mo gamasani yada kana akamorman dubbatu
yemajemmareum cluster no em cluster no mibal kone kasosso ine kana sawacho musossoch gar yirikat gudday yemawokkel tiyage kitaye yemawokkel tiyage na sostanya wadum yelima tedarashinet gar tiyaye
inijal qaba clustera innamas clustera kajeremo yotaye dimmafageenya dimmabakkwa qitar gachufi imma qaqqabin samiso ma walin yommu walqat si samela nam yanu kun indem si sujechula nanno duran kibajira mukesatti wantota kannen sadan yoyalte irinna kajiru wantira mattagarsi sujira saboni shantamija bakkatokkotti nanno yommu walin qabata turan kana kesatti yoyalte duguman saboni hund bakkabuinsa qabacha turan ijette yoyalte qabacha anture intane swantes
ሁንደፈመናን ኦሌ ሃራ ከነረት ያዳ ጋራጋራ ቀባተን ይወገሶን ያደሻኒ ሸገሌ አሜሪካ ፍከነን ኩነን ጋፊሌን ጫሸ ፈማ ገሩ አመዩ ከው አከመለን አመን ጋፊን አከሲ ከኡንጋሪ ታኒ ገሩ ሃሊ ጋፊ ወንኩነን ኢትማዳ ለማን ሰፈርቱ መታይሳኒ ቀባቹ ቀበጀሉ ከናፊስ ሄርብየቲፎ የውኒ ሰበርባች ሰጀቹን ኢፍሰኒሩ ቡልቺን ሰሞቱ መናኖ ኪባት ሰቦኒ ጋራጋራ ሃለ ጫሸ ፈም ቡልቺን ሳ ቀበኒፍ ጋፊን ኢሳን የሮድ ኢራፍ ካሳ ቱረን ትረጫላት kan mullate akalakofse etiopiat barakumalamaf kudan erga jijiramni bulchinsa biyetti kesatti tasifamen bodada erga jijiramichan bodas nanich sababotu magafi chasefam bulchinsa saboni garagara kasani taskabbin dabamu isaf sababaturan
jirama yero wana dunya kanarra namanamnetti yero ode fannu dageenyu wan la farat arginu calakifisne uga barban yero ode fannu nutima mu gartu keta amantarra dabna yero rakkini jiru abdinkei akasmas hawinkenya Prasi wala warati hunda Asagale Amerika ra odu wan hawas ni hala ulfata ke satle age fachu filatu gara ke satfin Adunya wukun sisne uga wajin gamtumse Asagale Amerika ti fakke rutu sinitagasi
Sagale America Saganta afan Oromorra qopin harafjen kanuma Sagantale kenyerat hirmacho yofetan emaili keny horn@voanews.com rat amsanuf isa media hawasuma gama facebookin facebook.com/voaafanoromo twitter instagram ratmo @voaafanoromo yojetan wargatu kulalan saganta kana na modandi producerin keny nibusu tamret ላላን ቪዲዮ ለተራ አመንታ ያከስሞስ ሚዲያ ሐዋሳ ከቀንዴስ ግደ ግደም ቤቴ Kopi harra kan sin kesumne se antu jibe horan. Kopi boritin, tulip debina, negatif bulan.